raamatutund .
tänases raamatutunnis vaataksime natukene ringi Johannes Esto ühingu kirjastuses. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Vihlak ja minu kõrval laua taga istub kirjastuse juhataja Urmas Tamm. Ja Johannes Esto ühingust oleme ikka mõnikord ka raadios rääkinud, aga noh, eks kindlasti ole kuulajate seas ka neid inimesi, kes neid eelnevaid jutajamisi kuulnud ei ole. Urmas võibolla sissejuhatuseks ja soojenduseks sobib siiski paar sõna Esto ühingu tutvustamiseks veel öelda. Ma märkasin koduleheküljed, et Pereraadio ja Johannes Esto ühing on täitsa ühe vanused, et 94. aastast oleme me mõlemad lahti läinud. Aga samas tundub mulle, et mina ise teadustasin ühingu olemasolu, täpsemalt kirjastuse olemasolu, sest kirjastus on nii sama vana kui ühing. Siis, kui Toomel esitleti Gerhard Krolli paksu teost Jeesuse jälgedes. Ja ehkki ma pean ennast raamatu lugejaks, ju siis alati neid tiitellehti ei uuri, kuidagi ei olnud nagu mina nii põhjalikult Esto ühingus kuulnud ja siis ühtäkki selle raamatu esitlusel sain ma aru, et kusagil kirjastatakse nii vajalike raamatuid. Urmas Tamm, kuidas üldse idee Johannes Esto ühingus sündis ja kas kirjastus oli siis selle ühingu sünni üks niisugune alaidee?
Johannes Esto ühing kasutati 94. aasta kevadel ja ühingul on kaks põhisuunta, sotsiaaltöö ja kultuuritöö. Ja tol ajal oli sotsiaaltöö väga oluline. Me alustasime humanitaarabi vahendamisega Saksamaalt ja üksikemade, vanurite, paljulapseliste perede töötute abistamisega. Ja teiselt poolt kultuuritöö hakkasime korraldama loenguid, seminare ja kohe ühingu asutamisest peale algas ka kirjastustegevus. Nii et 94. aastal ilmus meil ka esimene raamat. Kirjastamistöös on meie põhisuundadeks olnud psühholoogia ja religioon. On ilmunud ka mõned ajaloo teemalised raamatud ja tänaseni oleme siis tegutsenud saab 14 aastat kevadel ning selle aja jooksul oleme välja andnud üle 70 raamatu.
No, anname kuulajatele veel teadmisi. Johannes Esto nimi ei ole juhuslik selle lühingul ja kirjastusel, see on üks Eesti soost ja soiit, kes siis elas 16. sajandil, aga ikkagi Urmas, kuidas jah ja mis moodi, mis oli selleks ajandiks, miks see ühing sündis ja kus siis pärines selle nimepaneku idee ja ava veel natukene seda tausta sealt 14. aasta tagusest ajast.
Johannes Esto oli jah ajalooline isik, ta oli arvatavalt eestlane ja tema oli siis esimene eestlane, kes astus jesuiitide ordusse. Ta oli ilmik vend ja töötas jesuiitide juures kokana. Ja siit ka võibolla selline ilus paraleel, et meie ühing on ka siin viimase 10 aasta jooksul sotsiaaltöö vallas teinud supikööki, mis on varustanud Karlova linnaosa vanureid nende igapäevase leivaga. Aga samuti tegeles Johannes Esto ühing tõlkimisega, käis kaasas missionireisidel, aitas evangeeliumit kuulutada ja oli üks igati tubli mees. Kuni siis asjaolud muutusid ja tuli teissugune võim, tuli Rootsi riik ja jesuiidid vangistati. Alguses olid nad väga viletsates oludes Tartus, kus neid kõik võimalikul moel vintsutati ja seejärel saadeti nad Rootsi, kus siis mitmed nendest märtritena surid, nende seas siis ka Johannes Esto. Ja see juhtus aastal 1602, nii et 2002. aastal möödus Johannes Esto surmast 400 aastat ja selle puhul toimus ka Tartus mälestuskonverents. kuidas nüüd Johannes Esto ühing kasutati, see lugu oli niisugune. Eestis tuli 92. aastal Saksamaalt Hannoverist isa Christoph Rembeck. Tema on jesuiitide ordu liige ja tema hakkas siin korraldama loenguid ja vaimulike harjutuste laagreid. Ja selle tulemusena moodustus siis väike tugirühm, kes hakkas neid mõtteid ja ideid edasi arendama. Ja nagu jesuiitide ordule on omane hariduse levitamine, siis üheks ühingu asutatava ühingu põhisuunaks sai ka kirjastustegevus. Lisaks sellele oleme me siin korraldanud igal aastal ka vaimulike harjutuste laagreid. See on juba kujunenud traditsiooniks, nii et kui esimesed harjutuste laagrid toimusid 92. aastal, siis saab nüüd juba 15 korda on toimunud need erinevates paikades. Alguses meil nagu oma kohta ei olnud selleks, kus harjutusi läbi viia, aga nüüd viimastel aastatel on meil olnud võimalus Läänemaal Haapsalu lähedal Ridala vallas Tuuru külasse teha seda oma majas. Seal on meil suurepärased võimalused oma seminaride ja laagrite läbi viimiseks.
Ma arvan, et Christoph Rembeckist tuleb saates veel juttu seoses raamatute kirjastamisega, aga kui sa nimetad siin neid vaimulike harjutuste laagreid, siis mulle tundub, et raadio juures on mitmed inimesed, kellel on praegu küsimärk ja nad tahaks võibolla täpsemalt selgitust, et on need palvelaagrid või mis laagrid need on olnud?
Noh, tegelikult nende päritolu ulatub ikkagi päris kaugel ajalukku ja see on üks jesuiitidele omane tegevus. Nimelt algselt on need Ignatius Loyola poolt välja töötatud vaimulikud harjutused, mis kestsid 40 päeva. Ja iga jesuiitide ordu liige peab korduvalt selliseid harjutusi läbi tegema, võtma aja maha, et ennast uuesti laadida. Ja seal on kindel metoodika. Aga nüüd tänapäeval kõik asjad saavad avalikuks ja asjad, mis minevikus on kuulunud vaid vähestele, saavad nüüd kätte saadavaks suurtele rahvahulkadele. Nii ka siin. Muidugi alati peame arvestama, et see, mis kunagi oli väikesele rühmale omane, kui ta saab rahvale kätte saadavaks, siis ta peab muutuma lihtsamaks ja peab muganduma, et inimesed suudaksid seda vastu võtta ja nii ka siin. Need vaimulikud harjutused, mida meie teeme, need kestavad üks nädal ja nad ei ole nii ranged, sest üks komponent nende harjutuste juures näiteks on vaikimine. Et nende vaimulike harjutuste juures see 40 päeva siis ei räägita üldse. Aga kujutage seda nüüd ette meie tänapäevases maailmas. Meie nüüd püüame seda ka praktiseerida seal nädala jooksul ja noh, ütleme niimoodi, et on edu natukene. Täielikult seda muidugi ei saavuta, algus on väga raske, aga ütleme seal kolmandal, neljandal päeval juba on tulemused näha ja see vaikimine muudab inimesi, see vaikimine kuidagi laadib inimesi, vaikimine annab inimestele jõudu, eks nad siis tunnetavad ka ise seda ja juba ainuüksi selle tõttu muutub maailma tajumine. Me teeme uusi avastusi, vaatame rohkem enda sisse. Seda teeb siis ikka iga üks nii, kuidas ta suudab ja kes suudab rohkem, teeb rohkem, kes vähem, see vähem. Nii et mingit sellist ranget kontrolli ja sundust siin ei ole. Ja harjutuste päev näeb välja selline, et hommikul on palvus, peale seda hommikusöök, siis väike paus ja seejärel juhatab harjutuste juhataja päeva sisse, annab juhised, mida sel päeval teha, mille üle mõtiskleda, milliseid asju tähele panna. Ja seejärel inimesed viivad läbi vaatlused kaks või kolm korda päevas, umbes tunniajalised. Ja samuti kuulub selle päeva juurde vestlus, kus siis räägitakse, mida on sel päeval kogetud, mis on raske, kus on tekkinud probleemid ja harjutuste juhataja annab siis juhiseid, kuidas käituda, mida edasi teha, mida parandada. Õhtul kell 6 on missa ja peale missat on õhtusöök. Ja päris õhtul on veel ka üks kogunemine, kus on lühikene palvus ja seejärel on öörahu. Niimoodi kindla rütmiga 7 päeva annavad väga toreda tulemuse. Kui neid harjutusi tõsiselt teha, kui minna nendele harjutustele sooviga ennast parandada või mingisuguse eesmärgiga leida vastus mõnele pakitsevale küsimusele, kui on olemas mingisugune kindel eesmärk, siis selle nädalaga on kindlasti võimalik leida vastus küsimusele või siis saada suunad, mis moodi oma elu edasi sättida. Ja need harjutused, nagu ma ütlesin, toimuvad siis suvel, nüüd viimasel ajal on nad olnud augusti kuu alguses Ridala vallas, Läänemaal, Tuuru külas, Altmõisa külaliste majas. Ja informatsioon nende harjutuste kohta peaks tulema kevadel meie kodulehele. Harjutuste juhatajad on ka muutunud, siin on olnud mitmeid inimesi, kes on neid läbi viinud. Kõigepealt muidugi Kristof Rembek, aga samuti ka näiteks Punipalk Müller, kes on meile tuntud ka kahe raamatu läbi, mille me oleme kirjastanud, psühholoog Münster Schwarzachist, Benediktiinide haridusmajast. Isa Karl Wolf on käinud 3 aastal ja on olnud veel teisigi juhendajad, aga informatsioon selle kohta, kes sel aastal harjutusi läbi viib, tuleb siis kevadel meie koduleheküljele.
No ma arvan, et me oleme teinud nüüd niisuguse piisava sissejuhatuse Johannes Esto ühingu tegemistesse ja nii nagu Urmas Tamm siin eelpool ütles, sellel ühingul juba alguses peal, asutamises peal on olnud 2 suurt põhisuunda, üks on siis kultuuriline suund ja teine on sotsiaaltöö ja teil on käsil mitmed väga vajalikud projektid, siin on noore ema projekt, on ema ja lapse varjupaik, on supiköögi ring Tartu ühes linnaosas, ühesõnaga kõik väga vajalikud tööd, aga raamatutunnis me tahame kõnelda raamatutest nii, et läheme edasi siis selle kultuuritöö suunaga. Raamatutund. Tänases raamatutunnis tahame siis vaadata Johannes Esto ühingu kirjastuse tegemistesse. Ja kui jutuks oli, et kirjastus iseenesest on alustanud juba 1994. aastal ja mina avastasin enda jaoks selle kirjastuse siis alles 2002. aastal Gerhard Krolli raamatu Jeesuse jälgedes esitlusel ja seda on piinlik öelda, sest jah, ma pidasin ennast lugejaks inimeseks tänaseks, kui meil on olemas Eestis ka kristlikud raamatupoed, ja religioosne kirjandus on nagu ühte kohta kogunenud. Noh, varem tuli mõnes suures raamatupoes võib-olla selliseid nurgataguseid riiuleid otsida. Siis ma usun, et kõik kuulajad on värganud teatud raamatute tiitellehtedel seda märki Johannes Esto ühing. Sa nimetasid Urmas siin eespool, et nende aastate jooksul on kirjastatud üle 70 raamatu. Ma saan aru, kirjastamine ei ole lihtne tegevus ja ei kirjastata ometi ju kõike. Kuidas kirjastus valib endale need raamatud, et vaadates siin nüüd raamatute autorite nimesid, jah, Kristof Vrembekist oli juttu ja ma tean, et ühes saates käisid sa koos Hans Maieriga ja kas on üks eeldus see, et see inimene, kes on raamatu kirjutanud, peaks olema teie jaoks teada tuntud inimene?
Alati see just nii ei ole. Tähendab, kaasaegsete inimestega on nüüd küll mitmeid raamatuid, mida me oleme välja andnud, kus autor on meile hästi tuttav, nagu näiteks Hans Maier või siis Punipalk Müller. Hans Maier külastas Tartut vist oli kahe aasta eest. Ta ajaga on väga raske öelda, kas see oli nüüd kaks või kolm aastat tagasi, kui ta pidas Tartu ülikoolis kuu aega loenguid. Ja sel ajal ta ööbis meie ühingu majas Näituse tänaval ja meil oli suurepärane võimalus temaga lähemalt suhelda. Suurepärane inimene ütleme hästi suure algustähega, armastab oreli muusikat, mängib ise orelit ja ta isegi on andnud välja plaate oreli muusikaga. Ta oli 19 aastat Saksamaal Baieri liidumaa kultuuriminister. Väga erudeeritud inimene ja aeg, mis me temaga koos veetsime, oli väga, väga hariv. Temalt on siis eesti keeles välja antud raamat Kristlik ajaarvamine, mis on ka praegu veel raamatukauplustes saadaval. Ja selles raamatus kirjeldab Hans Maier, kuidas on hakatud lugema seda aega, milles meie elame, et miks meil on just nimelt see aasta, kuidas on pühad saanud paika ja me harjume väga kiiresti asjadega, mille sees me oleme, aga tegelikult sageli need traditsioonid ei olegi nii pikad võrreldes inimkonna kogu ajalooga.
No aga vaata, see küsimus oligi mul niivisi esitatud, et kas Hans Maieriga tutvus tema Tartus olek sai aluseks selle raamatu tegemisele kirjastuse poolt või raamat oli siis kenne ja Hans Maier isikuna ilmus täienduseks sellele raamatule?
Ei, antud juhul oli tõesti niimoodi, nagu sa küsisid, et Hans Maieri raamat ilmus eesti keeles ikkagi tänu sellele, et ta tuli Tartusse tänu sellele, et me õppisime teda siin tundma ja tänu sellele isiklikule kontaktile siis valisime ka välja tema paljude raamatute hulgast sellise, mis võiks huvi pakkuda võimalikult suurele lugejaskonnale.
Mulle tundub, et Kristof Rembekiga on sama lugu, et tema nüüd ka aastaid Eestis tegutsenud ja jesuiitpreestrina oli kirjastuse rahvale nii tuntud inimene ja täpselt samuti jälle selline isik, kes inspireeris oma raamat, tema raamatutega tööd tegema. No, kas enamuses teie kirjastusest ilmunud raamatute taga on just see sama lugu, et raamatu autor, see isik, peab kirjastuse rahvale midagi ütlema parem veel, kui on tema isiklik kokkupuude?
No see ei ole kindlasti ainuke alus. Kristof Rembeki puhul see kahtlemata peab paika, sest tema on olnud meie ühingu asutamise juures. Tema on pidanud siin lugematul hulgal ettekandeid, loenguid ja noh, näitena ma võin tuua möödunud aasta lõpus ilmunud väikese brosüüri kõige pühamast kolm ainust. See on nüüd ühe tema ettekande kirjalik vorm ja on nüüd plaanis teha selliseid väikseid vaimulike brosüüre veel lisaks. Selle aasta alguses tähistas isa Kristof Rembek oma 66. sünnipäeva ja sünnipäeva külalistele pidas ta loengu Betlema tähest. Nii et see teema on nüüd ka plaanis meil teha selliseks väikeseks brosüüriks ja kätte saadavaks siis suuremale hulgale inimestele. Ja on veel hulga teisi teemasid, mida ta valdab ja ta on antnud lubaduse, et tahab need jutlused ettekanded erinevatel teemadel teha sellisteks brosüürideks. Ja siin on huvitav moment võib-olla see, et see töö toimub nüüd kahes keeles. Et ka see kolm ainu raamast, et kõigepealt me trükkisime selle saksa keeles Saksamaal levitamiseks ja siis kuu aja pärast ilmus sama raamat eesti keeles. Nii et ka nende teiste asjadega meil plaanis seda kahes keeles teha. Et isa Kristof, kes on preestrite hingehoidja Saksamaal, saab siis neid saksakeelseid väljaandeid seal levitada ja meie siis väiksemal hulgal siin Eestimaal.
No need olid nüüd paar näidet tõlkekirjandusest, aga ma usun, et ma vähemasti loodan, et kõikidele kuulajatele ütleb ka midagi Jaan Toominga nimi, tuntud lavastaja ja näitleja Tartu mees. Möödunud aastal on tema sulest ilmunud üks raamat ja õige pea ootab järgmine raamat. Ka need Eesti autorid Jaan Toominga kohta võibolla sa oskad ka selle koostöö kohta midagi öelda iseenesest see väike raamatukene. On tema käsitlus igavikulistest küsimustest, see on ikkagi vaimulik raamat.
On küll, jah. See raamat on nimelt Hommiku mõlgutused, ilmus möödunud aasta novembris. Ei ole väga paks raamat, aga väga sügavate mõtetega, väga ilusti kirjutatud. Ja siin mõtiskleb autor elu üle, miks asjad niimoodi on, toob piibli kohti näiteks, kirjutab lahti nende piibli kohtade tähendust ja seostab neid meie igapäevase eluga ja väga sügava sotsiaalse tundega kirjutatud raamat. Temalt on nüüd üks asi veel ilmumas luuletuste ja mõtiskluste kogu Valge pilv ja rohukõrs, mille me loodame paari kuu jooksul välja tuua.
Urmas, aga kui see ei ole suur saladus, siis kuidas on ja koostöö Jaan Toomingaga üldse kirjastusel tekkinud? Ma arvan, et enamus inimesi seostab seda nime Eestis teatrieluga.
No nii minagi. Ma olen kunagi päris ammu keskkooli ajal käinud vaatamas Jaan Toominga lavastusi ja ma olin väga vaimustatud sellest, mis ta oli suutnud siis luua ja olin väga suur tema talendi austaja. Ja siis vahepeal ma kuulsin temast ka kuskil tagaplaanil, aga mitte nii eredat kogemust enam ei olnud, kuni tema ühel päeval helistas, mis oli mulle suureks ja meeldivaks üllatuseks ja tuli siia meie ühingusse näitas, mis temal on pakkuda. No loomulikult oli see meile suureks rõõmuks ja suureks auks, et ta meie poole pöördus. Ja ei oskagi siin rohkem öelda, ega esialgu meil nagu rohkem kontakte lähemalt ei ole olnud, kuigi vaadates siin meie maja, meil on esimesel korrusel ruumid, mida me ka välja rendime ja mis on väljast poolt kasutatavad, vaadates neid ruume arvas ta, et siin oleks võimalik ka mõni etendus lavastada. Nii et vaatame, mis tulevik toob, et võibolla saame lisaks nendele raamatutele koostööd ka teatri tegemise alal jätkata.
Ja mina mõtlen, et raamatutunni kuulajate jaoks peaks ma kindlasti püüdma üles otsida Jaan Toominga enda, kui ka see järgmine raamat ilmub, et siis raamatu autori endaga juba üks raamatu saade kokku kõnelda. Aga Urmas, kirjastuse tegevus on jätkuv ja töine. Kindlasti on siis ka juba teada need raamatud, mis töösse tulevad või mis hetkel töös on.
Jah, mitmed asjad on praegu töös. Kõigepealt Arne Hiobi Uusaja kristlikud mõtlejad. See on raamat, mis tutvustab kümmentkonda teoloogi, filosoofi ja nendest on Arne Hiob rääkinud telesaates Ajalik ja ajatu. Nüüd on ta need tekstid töödelnud ümber raamatuna avaldamiseks. Üks suur ja mahukas asi ootab väljaandmist. See on Paul Tillichi religioossed kõned, umbes 500 lehekülge mahtu ja ka see on raamat, mille eestikeelne ilmumine on oodanud pikka aega, nimelt umbes 3/4 sellest tõlkis professor Kalle Kasema juba aastakümneid tagasi ja nüüd on ülejäänud osa tõlgitud Arne Hiobi, Vallo Ehasalo ja Jaan Lahe poolt, nii et kogu raamat on eesti keelde ümber pandud ja peaks loodetavasti sel aastal ka nägema ilma valgust. Siis tahaks mainida veel René Guénoni nüüdist maailma kriisi Paljand Udami suurepärases tõlkes. Raamat peaks ka loodetavasti sellel aasta esimesel poolel ilmavalgust nägema. See on raamat, mis oli Paljand Udamile väga südame lähedane. Ta tegeles sellega juba 60. aastates saadik ja kuni elu lõpuni täiendas ja viimistles tõlget. Praegu on siis saadud ka põhimõtteline kokkuleppe tema pärijatega, nii et raamat peaks üsna varsti lugejateni jõudma. Üks eluabi raamat on ootamas ilmumist nimelt Ebert Rauri Enneagramm. See on tüüpide õpetus, igivana teadmine, mis ilmus avalikkuse ette alles 20. Sajandi alguses ja laiemalt sai tuntuks 80. aastatel. Ja see tüüpide õpetus on näiteks Saksamaal praegu väga laialt kasutatav kristlikus hingehoius ja nõustamises. Ja uhkeid asju on siin nagu veelgi tulemas, nimelt Dionysius Fabriciuse Liivimaa kroonika, mis on Jaan Undi poolt tõlgitud. Fabricius oli Johannes Esto kaasaegne ja kirjeldab neid olusid, mis siis 16. Sajandi lõpus Liivimaal valitsesid. See oli siis pool aeg, nagu mäletate, Johannes Esto oli ka Poola jesuiitide juures ja Tartu oli siis Poola linn. Ja möödunud aasta sügisel toimus meie majas Poola suursaatkonna poolt korraldatud ajaloo konverents Vana hea Poola aeg ja seal sai siis sõlmitud ka koostöö kokkuleppe selle raamatu ühiseks välja andmiseks. See on muidugi suur töö ja kui nüüd ikka Jumal elu ja jõudu annab, siis üritame ka selle käesoleva aasta lõpuks valmis saada. Ja eelpool juba mainitud Jaan Toominga Valge pilv ja rohukõrs on samuti asi, mis peaks üsna varsti meie lugejaid rõõmustama.
Aga Urmas, missugused üldse need rubriigid on, mida kirjastatakse? Ma saan aru, siin on vaimulik kirjandus, religioosne kirjandus, ajalooline, psühholoogiline. See on nii lai diapasoon. Ma ei tea, kas seinast seina sobib öelda, nii vist ei ole päris õige, aga siiski väga erinev.
See võib tunduda laia diapasoonina, tegelikult see niimoodi ei ole, sest samaaegselt võib olla üks raamat, religioosne raamat, ajalooline raamat ja võib olla ka eluabi raamat, psühholoogiline raamat. Noh, kas nüüd ühel raamatul nii palju neid ühiseid jooni on, aga ma arvan, et paljudel on vähemalt kaks nimetajat küll, et kui me võtame kas või meie kõige suurema raamatu Gerhard Krolli Jeesuse jälgedel, siis ühelt poolt on see kindlasti ajalooline raamat, ta on teatmeteos, ta on ka religiooni valdkonda kuuluv raamat, nii et neid valdkondi, mis seostuvad ühe raamatuga, võib olla mitu. Ja valik seinast seina nüüd meil ka ei ole. Et ma ütleks, et valik on piisavalt avar, et mitte olla kitsarinnaline. Et me püüame ikkagi välja anda mitte väga kitsa suunitlusega teoseid, vaid selliseid raamatuid, mis oleksid võimalikult paljudele inimestele kasulikud lugeda, mis aitaksid inimestel paremini elada. No abistamine on üldse meie ühingu üks põhimõte, nii nagu sotsiaaltöö vallas oleme me toetanud inimesi ja praegu töötab siin majas ema ja lapse varjupaik, nõustatakse inimesi. Samamoodi ka raamatutega, et üks nende väljaandmise mõte on kindlasti see, et inimesi abistada, et inimesed võiksid maailma paremini mõista, oma silmaringi avardada ja saaksid sellest endale ja oma hingele kasu.
See eneseabi raamatute ring on ka ju päris lai. On kirjastatud raamatud leinast, armastusest, hirmust, vananemisest, õnnest, lohutusest, hästi palju erinevaid teemasid, aga mul tuleb praegu meelde, miks ma kasutasin seda käibe fraasi seinast seina. Ühele oma sõbrale ossin ma kirikunaljade raamatukesed, et need on kaks osa ja ma leidsin üllatudes, et need on kirjastatud ka Johannes Ühingu poolt, sellepärast ütlesin ma seinast seina.
Ja aga see on seinast seina, nii nagu lein ja rõõm ja armastus on elu osad ja me ei saa ühte elu elada nii, et me ei tunneks ühte komponenti sellest tervikust. Samamoodi on ka religiooniga, et religioon ei tähenda, et nüüd ma lähen ise siin natukene ummikusse, et võib eks ole elada ka niimoodi ja praktiseerida sellist religiooni, et me loeme ainult piiblit. Et kahtlemata on see ka võimalik, aga tänapäeval see muidugi niimoodi ei ole. On väga palju sekundaarset kirjandust ja siin on nüüd pilt tõeliselt kirju. On raamatuid, mis on kirjutatud võib-olla teatud sihtgrupile, on tohutul hulgal väiksemaid gruppe, kes on oma väga kitsa spetsiifikaga ja kes ka kirjastavad, aga need publikatsioonid on siis tarvitatavad ainult selle rühma hulgas valdavalt. Et meie eesmärk on ikkagi see, et kui me kirjastame, et me tahame teha häid asju, et tuua välja neid asju, mida veel ei ole. Mõned asjad kindlasti oleksid üldse veel ilmumata, kui me poleks neid välja andnud. Ja kui ennem siin sai numbritest räägitud, siis 70, mis me oleme teinud, see ei ole muidugi mingisugune suur näitaja, et me anname ikka väga hästi omal aru, et me oleme väike kirjastus ja teeme tasapisi oma asja. Näiteks Sinisukk annab aastas vist circa 200 nimetust aastas välja, et me oleme siin nüüd suutnud selle 14 aastaga 70 teha. Aga teeme, mis jõuame ja teeme, mis oskame, nii et ega võib-olla me ei peagi nüüd kvantiteedis siin suurte kirjastustega võistlema.
Tegelikult see, milles ma tahan sinu arutlust toetada, on mõte, mida me ilmselt mõlemad jagame ja ma arvan, et ma vähemalt loodan, et sellel mõttel on toetajaid. Usklik inimene ei saa olla kitsarinnaline inimene ja silmaringi avarus võiks ikkagi ka uskliku inimest kaunistada. See tähendab, et sinna võiks mahtuda ka kirikunaljade raamatu lugemust, aga sinna võiks mahtuda ka see väga soliidne sari, kuhu kuulub Tooma evangeelium ja Filippose evangeelium ja need on ikka niisugused juba teoloogia õpikute valdkonda kuuluvad trükised, et see on tõesti väga lai, mida Johannes Esto ühing kirjastab.
Ja on küll. See sari koosneb kuuest raamatust ja need on Uku Maasingu teoloogilised tõlked, mis jõudsid meie kätte tänu Uku Maasingu kolleegiumi esimehele professor Kalle Kasemaale ja mis puutub nende kasutamise õpikuna, siis nendele raamatutele on ka sisse kirjutatud, et need on soovitatud õppevahendina Tartu Ülikooli usuteaduskonnas. Neid raamatuid on siis kokku kuus: Tooma evangeelium, Filippose evangeelium, Meister Eckhart, Jumaliku lohutuse raamat, Manilaste laule, Pärli laul ja Hieronymuse ja Gennadiuse kuulsatest meestest. Lisaks nendele ilmus veel Uku Maasingu tõlkes Tuhande ja ühe öö jutte üks valimik ja see viimati nimetatud raamat on selle poolest huvitav, et See on tõlgitud otse araabia keelest, mitte teiste keelte vahendusel nagu muud seni eesti keeles välja antud asjad. Ja selle raamatu on Uku Masing tõlkinud juba 1941. aastal ja see pidi ilmuma kirjastuses ilukirjandus ja kunst, aga kuna sõda tuli peale, siis jäi raamat ilmumata ja pärast sõda olid kirjastuse prioriteedid teised ja käsikiri jäi pikkadeks aastateks riiulile seisma, kuni siis kirjanik Ando Runnel selle mõned aastat tagasi avastas.
Raamatutund.
Tänase raamatutunni kõnelejaks on Johannes Esto ühingu kirjastuse juhataja Urmas Tamm. Ja kui me siin oleme sirvinud nüüd neid raamatuid, mis on kirjastatud lõppenud 2007. aastal, siis mina võtsin kotis ka kaasa ühe paksu raamatu. Mulle tundus, et see on teie läinud aasta niisugune, noh, ma ei tea, superteos ei sobi vist öelda, aga niisugune põhjalikum ettevõtmine selles nimistus. Ja ma panin tähele, kui kreeklase Nikos Kazantzakise ajalooline romaan Viimane kiusatus läinud aasta kevadel meie koju ilmus, siis minu abikaasa käis see raamat käes igal võimalikul juhul võttis ta lahti ja luges edasi sealt, kus ta pooleli jäänud. Minu jaoks oli see väga ootamatu pilt, sellepärast ma teadsin, et sinnamaani oli ta aega jätkunud noh, väga kindel aeg pühakirja lugemiseks, siis teatud hetked ajalehe sirvimiseks, eriala ajakirjandus, aga niisugust ilukirjanduslikust teosest kinni hoidmist ei olnud ma tükk aega näinud ja see avaldas mulle tohutult imestust. Ma mõtlesin, see peab olema ikka üks väga hea raamat. Urmas, pühendame selle saatetunni viimased minutid sellele raamatule. Äkki on veel neid inimesi, kes seda paksu raamatut kätte ei ole võtnud. Tegelikult selle raamatu ilmumise juurde käib üks väga-väga huvitav ja intrigeeriv lugu.
Jah, see oli tõesti möödunud aasta suurim raamat, mis me välja antsime, nii mitmes mõttes suurim. Nikos Kazantzakise Viimne kiusatus. Raamat on uus kreeka keelest tõlkinud Kalle Kasema, mis juba iseenesest on teatud kvaliteedi märk. Ja tegemist on ajaloolise romaaniga, mis on ligi 500 lehekülge mahukas, varustatud kahe järelsõnaga, lühem järelsõna Kazantzakise kasupojalt Patroklus Stavrult ja pikem järelsõna Ain Riistanilt. Ja selle raamatuga oli niisugune lugu, et tõlge oli valmis juba 3 aastat tagasi, aga me ei saanud seda raamatut välja anda, kuna meil puudus autoriõigus. Ja Kreekas käis kohtuvaidlus Kazantzakise kasupoja ja tema veresugulaste vahel. Asi oli kohtus ja kuni see kohtu lahend ei olnud välja tulnud, ei saanud me ka endale õigust. Ja mitte ainult meie, vaid see oli päris rahvusvaheline skandaal. Üle maailma väga paljudes erinevates keeltes ei olnud võimalik Kazantzakise raamatuid välja anda. Kuni siis 2006. aasta detsembri lõpus helistasime Ateenasse ja meil õnnestus härra Patroklus Stavru saada telefonile ja oli ka ennem temaga kontakt olnud, aga nüüd oli siis õnneks asi nii kaugel, et ta sai meile need õigused anda. Ja edasine oli juba selline tehnika küsimus, nii et ülestõusmis pühadeks oli see raamat eesti keeles olemas.
Oh, ma ei mõelnud üldse seda skandaali, niisugust asja ma ei teadnud, seda ma kuulen uudisena, aga ma mõtlesin selle raamatu ilmimuslugu. Autor ütleb, et ta on seda raamatu mõtet kirjeldada Jeesust ühe tavalise inimesega tema tunnetes ja tema elus. Seda mõtet endas kannud väga palju aastaid, minu mõelest oli seal öeldud 8 aastat. Ja siis paari aastaga kirjutas ta selle raamatu ja see raamat ühel hetkel keelati ära, kirik astus selle raamatu vastu. Kuni sinnamaani, et Kreeka parlamendis käisid 1955. aastal tõsised vaidlused, kes siis see raamatu autor tegelikult on. Ja kui sa ütled, et see järelsõna on kirjutatud autori kasupoja poolt, siis ta ütleb siin, et nendes parlamendi protokollides seisab kirjas. Nikos Kazantzakis pole mitte üksi suur kirjanik, vaid ka tõeline patrioot ja tõeline kristlane. Talle on omane sügav ja siiras religioosne tunne. Teda võib pidada enam kristlaseks kui mitmeid tema vastastest. Ja see raamat keelati ära nii Kreekas, keelati ära Ameerikas, seal ortodoksi kiriku poolt, aga mõne aja pärast Ameerikas võttis see aega pea 30 aastat, kahetseti sügavalt seda, mida oli tehtud ja ilmus siis kirjaniku sajandaks sünniaastapäevaks tema elulugu ja katked tema teistest keelatud teostest ja raamat iseenesest on ajapikku muutunud nagu teoloogia tudengite õpikuks, ehkki öeldakse, et sallimatus selle autori suhtes kohtab kohati tänasel päevalgi. No see on juba nii intrigeeriv lugu, kui te selle raamatuga töö käsile võtsite, kas see taust oli kõik teada?
No kõigepealt esimene, kes selle raamatu ära keelas, oli katoliku kirik ja see raamat kanti keelatud raamatute nimistusse ja siis katoliku kiriku eeskujul ka Kreeka ortodoksi kirik keelas selle raamatu ja isegi läks asi nii kaugel, et autorit taheti ekskommunitseerida. See tähendab kirikust välja heita, mida küll ei juhtunud. No tänapäeval on seisukohad muutunud ja enam ei ole seda keelatud raamatut nimekirja. Ja kui meie ta plaani võtsime, siis sellepärast, et nagu sa siin eelnevaltki ütlesid, me arvame, et tegemist on väga hea raamatuga kirjandusklassikasse kuuluva teosega ja see on kindlasti kasulik lugeda igal kristlikust religioonist huvitatud inimesel. Selles raamatus käsitletud sündmused, need süžeed on meile tuttavad. Me oleme seda lugenud evangeeliumist, aga need rõhuasetused, see vaatenurk, kuidas sündmusi käsitletakse, on teistsugused ja selle raamatu lugemine kindlasti avardab meie maailmavaadet ja süvendab evangeeliumide mõistmist.
Aga et nüüd mõnel kuulajal jääks sellist muljet, et tegemist oleks mingisuguse otsa kui šoki raamatuga. Raamat autor on väga religioosne inimene ja ta räägib oma lapsepõlvest seda, kuidas ta tahtis põgeneda Athose mäele selleks, et ise pühakuks saada ja tema püüdlused vaimumaailma poole on olnud läbi kogu tema elu. Ja kui siin järelsõnas siis kasupoeg nimetabki, et autori see teos on raamat Kristusest, seda kirjutades voolasid tal pisarad ja nisutasid paperit, nii et ta ei suutnud jätkata. Kõigist oma teostest armastas ta seda raamatut eriti. See on religioosne raamat.
On küll, jah. Ja jällegi, see on religioosne raamat ja see on ka ajalooline raamat. No lisaks on ta veel ilukirjanduslik tippteos. Kazantzakis on Eesti lugejale tuntud romaani Aleksis Sorbas kaudu. Veel on tema üheks tuntumaks teoseks Kapten Mihaelis, mis kahjuks ei ole eesti keeles veel ilmunud. Kazantzakis elas aastaid emigrandina Lõuna-Prantsusmaal ja 57. aasta mais edastas Pariisi raadio terve nädala jooksul kuues saates intervjuu temaga. Oma vastustes ütles Kazantzakis muuhulgas, lapsest peale painas mind Kristuse kuju, see nii väga saladuslik kui tõepärane inimese ja Jumala ühendus, see nii väga inimlik kui üliinimlik Jumala ja inimese vennastumise ja sulandumise idee. Ma tahtsin kunstiloomingu abil vabastada selle idee jäikusest. Ma kirjutasin Kristuse isiku kohta luuleteoseid ja hiljem ka näidendi, aga need teosed ei toonud mulle kergendust. Ma olin sunnitud selle teema juurde pöörduma oma eeposes Odüsseia, pühendades sellele terve laulu. Kuid seegi ei toonud mulle vabanemist. Hiljem võtsin asja uuesti ette ja kirjutasin romaani Viimne kiusatus, mis oli täielikult pühendatud Kristuse elule. Mu hiljutises raamatus Kristus lüüakse uuesti risti, käib see jumalik fantasm ringi ning imbub peategelase hinge. Kõigile neile meeleheitlikele pingutustele vaatamata jäi see teema minu jaoks endiselt ammendamata, sest ammendamata on ka inimese ja jumala, liha ja vaimu, surma ja surematuse ühenduse saladus. Selle raamatu tõlkijaks oli nagu mainitud professor Kalle Kasema ja raamatule on kirjutanud väga põhjaliku järelsõna teoloogia õppejõud Ain Riistan. Nagu ma olen kuulnud, on plaanis teha ka eraldi saade sellel teemal, kus siis mõlemad nimetatud isikud oleksid kohal ja kujutan ette, et sellest võib tulla üks väga põnev üritus.
Urmas Tammaga, missugused on need enam tagasisidet toonud rubriigid ja valdkonnad? On siis need eluabiraamatud või see ilukirjandus või religioosne kirjandus? Ja kus siis ikkagi need Johannes Esto ühingu kirjastuse raamatud nendele inimestele, kes huvi tunnevad, kätte saadavad on?
Tagasiside on kindlasti väga oluline ja rõõmustab, kui kiidetakse sinu tegemisi. Eluabiraamatud on inimestele vajalikud. Inimesed vajavad elus abi ja kui on hea raamat, siis see ka abistab. Ja millised teemad huvi pakuvad, kindlasti esimesel kohal on armastus. Kui raamat räägib armastusest, siis see huvitab paljusid inimesi, sest armastus on elukeskne teema. Aga samuti ka hirmude, leinaprobleemid. Inimesed puutuvad elus kokku väga mitmesuguste probleemidega ja kus nad seda abi saavad, ei ole alati võimalik nõustaja poole minna ja samas kas alati on see ka vajalik, et mõned asjad on võimalik ehk ka endal selgeks saada. Meil on ilmunud üks sari värvilisi vaimulike taskuraamatuid, mille algupära on Münster Schwarzachist Benediktiinide kloostrist, kus käsitletakse mitmesuguseid vaimulike teemasid. Seal on mitmed raamatud kuulsalt Paater Anselm Grünilt, samuti Vunibald Müllerilt. Ja need on raamatud, mis väga lihtsas keeles kirjeldavad tähtsaid vaimulike küsimusi. Suureks sooviks on meil, et meie raamatud ka lugejateni jõuaksid. Kindlasti on ka tänapäeval inimesi, kes ei ole meie kirjastusest veel kuulnud, kuigi nende hulk loodetavasti jääb aina väiksemaks. Seda ka tänu internetile, sest meie raamatuid on lisaks suurematele raamatukauplustele võimalik tellida ka meie koduleheküljelt www.johannes.ee. Ja seda võimalust on ka aktiivselt kasutatud ja kui vaadata geograafiat, siis on rõõm näha, et ka Saaremaalt, Hiiumaalt, Valgamaalt, Võrumaalt ja praktiliselt igast Eesti punktist just väiksematest kohtadest, kus ei ole raamatukauplusi, saavad inimesed interneti vahendusel raamatuid tellida. Ja ma tänan ka siin, et tulid meie ühingusse ja andsid meile selle võimaluse, et me saime siin oma raamatutest rääkida, nii et loodetavasti saavad inimesed nendest ka abi.
Tänases raamatutunnis kõneles siis Johannes Esto ühingu kirjastuse juhataja Urmas Tamm. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Vihlak ja ma arvan, et nii Urmase kui tema kolleegide üks suur südameunistus on ikkagi see, et kui tehaks ära suur töö, nii nagu oli selle läinud aastal ilmunud Nikos Kazantzakise raamatuga, ajaloolise romaaniga Viimne kiusatus, et need asjad ei jääks raamatulettidele, vaid nad leiaks tee võimalikult paljude inimeste lugemislaudadele. Nii et soovime koos Urmasega kõigile head lugemist ja õnnistatud raamatu aastat ka Johannes Esto ühingu kirjastusele.
Aitäh ja kõike head!
Raamatutund.